ar y gair, cael dod yn llon ac yn llawen wrth i ni feddwl am y beth sydd gan Duw ar yn cyfer ni y bore yma. Os gennych chi feible, mae'n gret i chi droi i Mathew ac i bennod 13. Rhai ifancach plant, mae gennych chi daflen, mae gennych chi gwestiynau ar y daflen yna, neu os ydy'r cwestiynau allach di bach yn anodd i'r rhai iengach, mae'n le i liwio ar yr ochr arall ar adnod i'w sgwennu allan. Mae bywyd yn llawn digwyddiadau pwysig yn dydy. Efallai bod ni'n meddwl, efallai i rai ohono ni, efallai na cychwyn yr ysgol oedd y peth mwyaf pwysig, neu efallai ffeindio ffrind newydd. Ffrind yn symud i'r ysgol, a mae gennych chi ddigwyddiad, mae hwnna'n ddigwyddiad pwysig iawn iawn yn eich bywyd chi. Neu efallai, rai yna ni sy'ch chi bach yn hynach, efallai cael y swydd gyntaf yna. Mae'n ddigwyddiad pwysig, ydych chi'n cofio fo, neu yr canlyniadau aroliadau. Chi'n cofio mynd a cael y canlyniadau. Oedd o'i weld mor bwysig ar y pryd, ond efallai edrych yn ôl, dy ddim mor bwysig a hynny. Neu efallai priodi, mae hwnna'n bwysig, yn ddigwyddiad pwysig i rai pobl. Efallai cael y car cyntaf yna. Dwi'n cofio pan ges i yn rhwydded gyrru fi a y rhyddid anhygol yna oedd yna yn ddigwyddiad pwysig. Wel, mae hanes y ddeiar yr un fath. Mae yna ddigwyddiadau pwysig yn hanes y ddeiar. Ydy ni'n gwybod hynny, mae haneswyr yn deud o pan aeth tân ddod, a aeth pobl ffeindio tân, oedd hwnna'n bwysig iawn iawn. Neu mae yna lot o cartoons, ych chi'n meddwl, efo'r olwyn, yr olwyn, y person a ffeindio'r olwyn gyntaf, a fel oedd olwyn yn gweithio, aeth o newid y byd yn llwyr. Neu ddinjan gynta, ffaith nath hwnna, jyst newid y ffordd oedden ni medru gweithio a cynhyrchu pethau. Trydan, pan nath rhywun ffeindio trydan a medru defnyddio trydan. Neu efallai mynd i'r gofod, nath hwnna, oedd hwnna'n ddigwyddiad pwysig iawn iawn. Neu efallai'n fwy diweddar eto, cychwyn yr we fyd eang. Mae hwnna di newid y byd. Mae hwnna wedi newid y ffordd dyn ni'n cael gwybodaeth, a dyn ni'n cysylltu fo'n gilydd, a dyn ni'n ffeindio allan beth sydd yn digwydd. Wel, mae gen y Cristion persbectif gwahanol yn does. Mae'r Beibl yn rhoi i ni ddarlun o hanes ac o beth sydd yn digwydd yn hanes. A nid jyst hynny ydy darlun rhannol mae'r Beibl yn rhoi, ond mae'n rhoi i darlun cyflawn i ni o'r gorffennol reit ymlaen i'r dyfodol. Dyn ni'n gwybod fod hanes yn gweithio ar ryw fath o linell yn dydy. A dyn ni yn ffitio rywle ar y linell yna. Dyn ni'n ffitio mewn yn rhywle. Dyn ni'n gwybod ar y cychwyn fod Duw wedi creu y byd. A wedi creu pobl. A wedi creu y byd a phobl yn berffaith iawn iawn. Ond dyn ni'n gwybod am ddigwyddiad pwysig iawn iawn yng Ngardd Eden. Lle nath Adda ac Efa wrth ryfela yn erbyn Duw. Dyn ni'n gwybod am y cwymp a wedyn yr holl fes a drygioni sydd wedi dod mewn i'r byd o hynny. A dyn ni'n darllen yn y Beibl am hanes, a dyn ni'n edrych mewn llyfrau hanesyddol ac yn y blaen, a dyn ni'n gweld y mes yn gweithio i ffordd allan yn y byd, yr hyfeloedd sydd wedi bod, yr afiechydon ac yn y blaen. Ond wedyn, 2000 o flynyddoedd yn ôl, mae Iesu yn dod. Mae Iesu yn dod. Ac i ni, am wni, hwnna ydy y digwyddiad mwyaf. Ynde? Hwnna ydy y trobwynt mwyaf mewn hanes. I fod yn onest, dyn ni'n rhifo yr blynyddoedd ohono fo, achos mae'n amlwg yn rhywbeth pwysig iawn iawn hyd yn oed i gymdeithas. Pan mae Iesu yn dod, mae Duw yn darparu ffordd i bobl gael eu hadfer gyda Duw. Mae teyrnas Duw yn dod mewn reality. Iesu oedd yn Duw, ond oedd hefyd yn ddyn, yn hollol Duw, yn hollol ddyn. Dyn ni chydig wythnosau nôl oedden ni'n dysgu, yn cofio am ei enni fo. Dyn ni'n gwybod bod oedd wedi byw bywyd perffaith, dyn ni'n gwybod bod oedd wedi plesio Duw ym mhob ffordd. Ac yna, i fod oedd wedi marw, nid pasg yn brysur a aren gwarthaf ni yn bydd. A fyddwn ni'n cofio am Iesu'n marw, yn cymryd yn cosp ni, ac yna'n atgyfodi ac yn torri grym marwolaeth yn llwyr. Dyma i chi drobwynt mawr, trobwynt mawr. A dyn ni'n gweld bod Iesu'n cyflawni a ddywydion a teyrnas Dduw ar y ddeiar. Iesu di brenin y deyrnas. A mae Iesu'n siarad lot am deyrnas Dduw. Mae'n siarad lot. Mae'n neud synwyr ili os na dyna pam ddoth o i gychwyn y deyrnas yma ac i'w chyflawni hi. Mae'n neud synwyr bod o'n siarad amdani hi. Ac ymhenod 13 o Mathew, dyn ni'n cael llwyth o ddamhegion am deyrnas Dduw. Mae Iesu'n amlwg yn trio esbonio i'w ddilynwyr beth ydy y deyrnas yma. A mae hwn yn ffitio mewn yn hynod neis efo blant oeddech chi'n yr ysgol Sul cynt ac oeddech chi'n edrych ar Iesu ac yn gweld ymallaf fod Iesu'n edrych chi bach o wahanol i beth oedd pobl yn ei ddisgwyl. A mae Iesu'n trio esbonio, wel mae'r deyrnas yma'n edrych chi bach o wahanol i beth ydych chi'n ddisgwyl. So yn adnod 3, dyn ni'n cael dameg yr heiwr. Ac yn ameg yr heiwr, mae'r heiwr yn mynd allan ac yn hau had, dyn ni'n gwybod y pedwar tir gwahanol. A mae Iesu'n deud, ylwch mae'r deyrnas yma'n wahanol, mae'n deyrnas dawel, yn deyrnas fewnol ydy hi. Hynny ydy pobl sydd yn ymateb, sydd yn dod yn rhan o'r deyrnas. Newid calon ydy y deyrnas yma. Nid gwlad fawr neu ymladd a brenin yn dod ac yn cymryd drosodd, ydy teirnas Dduw. Ymateb ydy o. Wedyn, dyn ni'n dod yn adnod 24, a mae Iesu'n sôn am dameg yr efrau, a'r ffaith bod yna, mae'n rhywun yn plannu, hadau, a mae'r da, a mae'r planhigion da, ond hefyd mae'n efra, mae'n chwyn yn dod yn y canol. Ac wedyn yn adnod 47, mae'n ddameg am y rhwyd, pobl yn bwrio rhwyd allan, a mae'n bysgod da a drwg yno fo. Ac wedyn mae Iesu'n defnyddio'r ddameg yna er mwyn esbonio, rili, dydy'r deyrnas ddim yn dod yn syth. Hynny ydy, mae'r deyrnas yn dod dros amser. Mae rhai pobl yn cael ei achub, mae rhai pobl ddim. Ddylen ni ddim disgwyl gweld fod pawb yn cael ei achub, hynny ydy mae'r ddau yn dod efo'i gilydd. Mae'n rhoi persbectif efallai hir dymor i'w ddisgyblion. Mae'n deud, wel, lwch dyma fel mae'r deyrnas yn mynd i edrych. Wedyn yn adnod 31, dyn ni'n gweld hedyn mwstad a dameg y lefain. A beth mae Iesu'n dweud fanna ydy, lwch, mae'r deyrnas yma, efallai bod hi'n edrych yn holl o wahanol i fel oeddech chi'n meddwl. Mae efallai'n edrych yn fach iawn, yn ddinod, ond dyn ni'n gweld fod y peth yn tyfu yn rhyfeddol ac yn cymryd drosodd bob dim. Teirnas Dduw ydy hon, ac ar ddiwedd amser fyddwn ni'n gweld, actually, hon ydy y deyrnas go iawn. A dyna o'ch chi'n dysgu yn yr Ysgol Sul, dwi'n meddwl, ynde? Lle oedd Iesu'n dod mewn i Jerusalem, pawb yn gweiddi ac yn hapus ac yn meddwl dyma'r brenin yn dod, ond oedd o'n edrych yn wahanol iawn iawn i'r hyn oedd pobl yn ddisgwyl amdano fo. A wedyn dyn ni'n dod at y ddwy ddameg yma nes i ddarllen, dameg y trysor yn y cae a dameg y masnachwr. A dyn ni'n mynd i edrych yn arbennig ar dameg y masnachwr. Mae'n stori syml iawn iawn. Dyn ni'n gwybod bod na ddyn y masnachwr a mae'n chwilio am berle rwan yn adeg Iesu. Oedd y perle yma o gwmpas, oedden nhw'n dod o'r môr, oedden nhw'n siŵr o fod i dod o môr Persiaidd neu môr Indiaidd. Ac oedd na werth rhyfeddol. Dyma oedd un o'r pethau mwyaf gwerthfawr oedd yn adeg Iesu. A dyn ni'n gweld mae'r dyn yma yn chwilio am berle. Mae o'n mynd allan, mae'n chwilio amdanyn nhw. Mae'n amlwg i mewn hapus efo'r perle sydd ganddo fo, neu efo'r sefyllfa, mae yna fo, mae'n chwilio. Ella bod o'n chwilio am amser, ella bod o'n mynd i wledydd pell, efalle bod o'n chwilio, a mae'n ffeindio rhai, a wedyn mae'n penderfynu o na. Mae'n amlwg yn chwilio am y berl arbennig. A dyn ni'n clywed bod o'n ei ffeindio hi. Mae'n ffeindio'r berl yma, mae'n ffeindio beth mae o'n hapus, mae'n hollol hapus gyda'r berl. Mae'n talu pris rhyfeddol amdani hi, mae'n gorfod gwerthu pob dim sydd ganddo fo er mwyn prynu y perl yma. Felly beth mae Iesu'n dweud wrth i ni am ei deyrnas trwy y stori yma? Mae jyst dau beth syml iawn iawn dwi eisiau dweud y bore yma. Dau beth. Peth cyntaf ydy, mae yna werth rhyfeddol i deyrnas Dduw. Mae yna werth rhyfeddol i deyrnas Dduw. Teyrnas Dduw ydy'r peth mwyaf rhyfeddol, mwyaf arbennig, mwyaf pwysig sydd yna mewn bywyd. Does yna ddim byd mwy pwysig. Yn y stori, dyn ni'n gweld y masnachwr a mae'n chwilio yn dydy am y perl yma. Mae'n chwilio, mae o'n diom di ffeindio beth mae eisiau. Mae yna rhywbeth sydd heb i ddigon i fo. Efallai bod efo rhyw berl a bod y perle sydd gen efo'n rhy fach, neu efallai bod y lliw yn anghywir, neu efallai bod y siap ddim yn iawn. Ond beth bynnag sydd yn bod, i'r perle ddim yn ei fodlon i fo, mae'n chwilio am y berl werthfawr. Mae'n chwilio am yr hyn sy'n mynd i fodlon i fo. A mae bywyd fel yna, dydy, sy'n ni'n bod yn onest. Dyna di'n profiadau ni. O'r munud, dyn ni'n cael yn geni, dyn ni ar lwybr a dyn ni'n chwilio. Dyn ni'n chwilio am bethau, dyn ni'n chwilio am foddhad, dyn ni'n chwilio am hapusrwydd. A dyn ni'n cael y boddhad a'r hapusrwydd, mae mewn bob math o lefydd gwahanol. Mae hwn i allwn ni ddefnyddio fo fel disgrifiad, mewn perle gwahanol. Hynny di, pan dyn ni'n ifanc, tegane, neu efallai, dwi... yn ddiolchgar iawn mod i wedi cael mab a mae dolyg newydd fod a da ni wedi cael anrhegion ffantastig tegannau yn y tŷ. So falle nid jyst plant sy'n chwarae fo tegannau. Ond da ni'n cael tegannau a da ni'n meddwl, o oh, waw, a cyn dolyg da ni'n meddwl, os da ni jyst yn cael y tegan yma bydd bob dim yn grit. A mae o yn wych am gwpl o ddyddiau, cwpl o thnosau, ond yn fuan dydyn nhw ddim yn para lle bod nhw'n torri neu da ni'n ffeindio rhywbeth gwell. Yn dydan. Neu gyrfa. Mae nifer ohono ni'n meddwl pan dyn ni'n ysgol, dyn ni'n meddwl, rai, be dwi eisiau wneud? Ie, dwi eisiau bod yn ddyn bin, neu dwi eisiau bod yn vet, neu dwi eisiau bod yn ddoctor, neu bob math o bethau, neu'n hyd yn oed yn accountant. A dyn ni'n meddwl, oh, hwnna fydd yn rhoi bodlonrwydd i fi. Ond dyn ni'n gweld, dydy hynna ddim yn rhoi bodlonrwydd i bobl. Partner. Ffeindio'r partner yna. Mae lot yn cymdeithas ni rŵan yn mynd o un partner i'r llall. Achos maen nhw'n gweld dydy'r partner ddim yn bodloni. Arian. Arian yn y di. Faint arian sydd yn ddigon i chi o wastad chdi bach mwy na beth sy'n gennym ni ynda. Ie, dyn ni eisiau mwy a mwy o arian. A mae arian yn gret, ond dydy o ddim yn bodloni. Cyfeillgarwch hydnod. Cyfeillgarwch. Mae cyfeillgarwch yn rhywbeth ffantastig, yn rhywbeth mae Duw yn roed i ni. Ac eto, dydy cyfeillgarwch ffrindiau ddim yn medru'n bodloni ni ar ben ei hun. Dyn ni'n colli ffrindiau, mae ffrindiau'n gadael ni lawr, dyn ni'n gadael eraill i lawr. Mae'r pethau mae i gyd yn rhyfeddol ac yn hyfryd, maen nhw'n bodloni ni chydig, ond dydyn nhw ddim yn bodloni yn llawn. Mae amgylchiadau yn torri arnyn nhw. A dyn ni'n chwilio am fwy. Mae'r Beibl yn defnyddio gair, dydy chwilio am dragwyddoldeb yn ein calon. Hynny di, dyn ni'n chwilio am y boddhad yma. Nes i ffeindio dyfyniad gan ddynes o America. Dwi'n meddwl oedd hi'n byw yn y ganrif, dechrau'r ganrif diwethaf. Oedd hi'n sgwennu cerddi ac yn y blaen. Dyma beth mae hi'n deud. What we have never had remains, it is the things we have that go. Sgwch chi ddweud yn eto. What we have never had remains, it is the things we have that go. Rwy'n ma hwnna efallai'n ffordd negyddol iawn o edrych ar fywyd. Ond mae'n elfen o wirionedd yn fanna'n does. Hynny di, dyn ni wastad isio rhywbeth mwy, a mae hwnna wastad efo ni, a pan dyn ni'n cael y pethau yna, dyn ni bron isio rhywbeth arall o hyd. Dyma di'r perlau sydd o'n gwmpas ni ymhob man. A mae'n ddiddorol, o'n i'n edrych yn y Testament Newydd, a mae perlau'n dod fyny'n reit aml yn y Testament Newydd, ond yn aml iawn iawn mae'n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio hynny di dynes sydd yn gwisgo perlau. Ac mae'n amlwg fod y perle yma yn bethau ffantastig, ond mae'n amlwg bod yna rhywbeth yn bod wastad ar y ddynes sydd yn gwisgo y perle. Hynny ydy, dydy'r perle, mae jyst yn cuddio actually beth sydd yn bod go iawn. Mae yna broblem fewnno. Ond mae Iesu'n deud yn yr ameg yma, ylwch, mae teyrnas Dduw yn wahanol. Mae teyrnas Dduw yn wahanol. Mae teyrnas Dduw yn well nag unrhyw beth arall. Does y ddim byd yn cymharu. Dyma'n union be dyn ni i angen. Yr union beth dyn ni wedi bod yn chwilio amdano fo. Chi'n gwybod, pan mae rhywun yn darganfod y teyrnas Dduw, pan mae rhywun yn darganfod y berl rhyfeddol yma, maen nhw'n gweld dyma di ffordd Dduw, dyma di ffordd y creur. Maen nhw'n gweld, dyn ni wedi bod yn anfodlon oherwydd, dyn ni ddim wedi bod mewn perthynas gyda Dduw. Ac mae y deyrnas yma'n ffordd i ni ddod nôl mewn i berthynas gyda yn creu'r ni. Dyn ni'n gweld, actually, mae Dduw wedi torri mewn i'n byd ni'n cymodi ni a fo i hun. A felly mae hyn yn rhoi gwerth rhyfeddol i ni. Mae'n rhoi urddas rhyfeddol i ni fel pobl. Dyn ni'n gwybod, mae Dduw yn ein caru ni, dyn ni mewn perthynas gyda fo. Mae'n rhoi achubiaeth i ni. Dyn ni'n gwybod, oeddwn ni ar y llwybr i uffer, ond dyn ni'n mynd i'r nefoedd rŵan. Wythnos yma, dwi'n diolchgar ar nifer ond ych chi wedi bod yn gweddio amdano ni yn y gwaith, achos nathon ni golli un o'n cydweithwyr, hanner cant oedd hi, a nath hi jyst disgyn yn farw i un noson. Ac o'n i, oedd y swyddfa wedi cael dy llun a dy mawrth is i lawr, ac oeddwn ni gyd efo'n gilydd yn gweddio ac yn darllen, ac oedd o'n paradox od, achos oeddwn i'n methu hi'n ofnadwy. Oedd o'n od bod yna gweld i desg i a gwybod fydd i byth wrth i desg eto. Ond eto oedd o'n llawenydd, achos oeddwn i'n gwybod mae hi mewn rwle gwell rŵan. Oedd hi wedi ffeindio y perl rhyfeddol yma. Mae'r teyrnas Dduw yn berl rhyfeddol. Mae'n rhoi pwrpas i ni, mae'n rhoi rheswm i ni i fyw. Hynny di, mae pob swydd, pob gwaith, pob dim da ni'n neud, ydy mae'n bwysig, ond eto, yn rhagwyddoldeb, da ni'n meddwl lle mae pob dim yn ffitio mewn. Mae pregethwr yn deud gwagedd yw. Hynny di, ydy ni jyst yn byw er mwyn byw, er mwyn byw, er mwyn jyst gwneud pethau, er mwyn... Na, na, na. Mae yna urdd a sryfeddol achos da ni'n byw i'n creu'r ni. Mae'n werthfawr oherwydd bod yn arwain i at berson. At greu'r. Eisiau rhoi darlun i chi. Dychmygwch bod ne fachgen ifanc. A mae ne fachgen ifanc ma, mae o yn supportio tîm pêl-droed. A mae o yna, bob gêm, mae o tu allan yn edrych ar y tîm yn efallai'n cerdded i mewn. Ac mae o yn gwisgo'r scarf. A mae o'n meddwl, o, pa mor ffantastig ydy'r tîm yma. A mae o yn mynd i'w cefnogi nhw, i ffwrdd o gartref ac yn y blaen, a mae y wastad yna. Ond dio ddim wir yn adnabod y tîm. Ond dychmygwch bod o yn ffeindio allan, actually, bod o'n fab i'r rheolwr, go iawn. A mae dad yn deud, ei, holl amser yma, dwi'n gwybod fydda fo'n mynd digwydd, ale dwi wedi bod yn anwybyddu ti, ond rŵan ti'n cael dod yn fab i fi. So, sy'n rhaid ti aros ar y tu allan rŵan, sy'n rhaid ti supportio gyd i ddod efo fi i'r changing room. Gyd i ddod i siarad efo'r chwaraewyr. Gyd i ddod i ste efo fi yn y dugout. Gyd i ddod i ymarfer efo fi. Wel, dyna sydd yn digwydd yn hirnas Dduw. Oeddwn i'n bell oddi wrth Dduw, ond mae Dduw yn deud, hei, ti'n fab, ti'n ferch i mi rŵan. Mae gennym ni berthynas gyda Dduw. Dyna ni'n medru siarad gyda Dduw. Dyna ni'n medru byw y pwrpas, dyna ni'n medru byw i be gafon ni'n creu. Da chi'n cofio Iesu'n siarad efo'r wraig o Samaria, a mae'n deud, dwi'n mynd i roi dŵr i chdi, byddi di byth isio mwy o ddŵr, byddi di byth yn newid ni eto am ddŵr. So dyna sydd mor werthfawr am y deyrnas. Mae'n bodloni ni. Mae'n bodloni ni herwydd bod ni'n gweld bod Iesu wedi'n caru ni gymaint. Nos Wener oedden ni'n siarad efo'r boys oedden ni'n chwarae pêl droed ac oedden ni'n siarad hanner amser am y transfer fees sydd ar hyn o bryd yn wirion bost. E, 150 o biliynau a bunnau newydd gael eu dalu am chwaraewr. Ond oedden ni'n deud, mae'r transfer fee mae Duw wedi talu dros da ni yn gymaint, gymaint mwy. Mae Duw wedi rhoi i fab i hun er mwyn ein hachub ni. Ac felly, da ni'n gweld fod y deyrnas yma just mor werthfawr. Mae'n yn bodloni ni mewn ffordd rhyfeddol. A felly, dwi eisiau gofyn bore yma, ydych chi wedi darganfod y deyrnas? Ydych chi wedi darganfod y deyrnas? Ydych chi wedi credu yn Iesu Grist? Ydych chi wedi dod i weld mae Iesu wedi marw tros dy chi? Ac felly, ydych chi wedi dod i roed eich ffydd yn ddo fo? Oes gennych chi rhywbeth sydd yn werthfawr, sy'n fwy gwerthfawr, allith neb gymryd hyn o ddi arnach chi, os ydych chi wedi dod i ddarganfod teyrnas Dduw. Mae'n ddiddorol, mae'r ddwy hanes yma, mae'r ddwy stori sy'n cael ei roed. Yn un, mae'r dyn, neu'r person sy'n mynd i'r cae, mae jyst yn ffeindio y trysor yn dydi, yn y ddamau gynta. Mae jyst yn anpalu a mae'n ffeindio'r trysor, ac wedyn mae'n mynd a prynu'r cae. Yn fama, mae y person yn chwilio am y trysor. Ac efallai bod chi yma bore yma, a dych chi efallai ddim rili really wedi meddwl lot amdano fo o blaen, a mae jyst eich taro chi rŵan pa mor rhyfeddol ydy trysor Iesu Grist. Be sy'n gret ydy mae Duw yn achub fel yna, fel yna ddigwyddi Paul, dedd Paul yn mynd ar hyd, neu Saul oedd ar y pryd, ar hyd y lôn, a yn sydyn mae Iesu'n taro mewn, a mae'n cael y sioc rhyfedda. Neu falle bod chi wedi bod yn chwilio am amser. A mae Duw yn torri mewn i fwyd y pobl fel a hefyd. Ydych chi'n chwilio, ydych chi'n trio pethau allan. Oedden ni'n gwrando ar tystiolaeth Martin yn y stafell fyw ac oedden ni'n trio gwahanol bethau allan er mwyn gweld beth ydy'r beth sydd yn bwysig. A wedyn mae'n ffeindio y trysor yr efengil. Lly gaich annog chi, os ydych chi heb, ewch at Iesu, gafeilwch yn y trysor yma. Mae'r trysor yma yma i chi gymryd. Ond yr ail beth da ni'n weld yma, yr ail beth ydy ymateb y rhai sy'n darganfod y deyrnas. Ymateb y rhai sy'n darganfod y deyrnas. Yn yr stori, da ni'n gweld o'n glir dydy. Mae o'n mynd yn y ddwy stori yr un y trysor a'r un efo'r perle. Mae'n gwerthu y cyfan sy'n gennyn nhw er mwyn prynu y berl. Mae'n benderfyniad real iawn iawn. Nid i, da ni'n medru just, mewn ffordd, just meddwl, a nid i'n sydyn amdano fo, ddim wir meddwl beth oedd yn olygu'r person yma, fynd a gwerthu'r cyfan oedd ganddo fo. So syniad o gen y fi oedd, o, ella bod gen y fo berl eraill, a mae'n mynd a mae'n gwerthu heina'n sydyn, mae'n cael gymaint arian fedrith o, mae'n gwerthu i'w dŷ neu'w siop neu beth bynnag oedd ganddo fo, er mwyn mynd a prynu yr berl yma. A dych chi'n gweld dyma sydd yn digwydd pan mae rhywun yn dod yn rhan o deyrnas Dduw. Mae rhywun yn troi cefn ar yr hen bethau. Mae rhywun fel sy'n nhw yn gwerthu i'w hen fywyd nhw'n deud, lwch dwi ddim isio hwnna di mwy. Mae nhw'n cael calon newydd ac mae nhw'n dod at Iesu Grist. Mae'n elfen bod yn rhaid i berson wneud hyn i ddod i'r deyrnas. Dych chi'n gweld, yn y stori, dyn ni'n gweld, oedd y masnachwr yma methu prynu'r berl yn agwedd. Oedd genno fo ddim digon arian yn amlwg, so oedd rhaid iddo fo fynd a gwerthu pob dim arall. A dych chi'n gweld, mae Duw yn glir. Fedrwn ni chwaith ddim cario ymlaen i Duw i ni'n hunain a cymryd Duw fel rhyw fath o add-on, extra, rhyw fath o safety blanket. Na, na, na. Mae rhaid i ni fynd a mae rhaid i ni roi y pob dim arall o'r neilltu er mwyn dod at Dduw. Da ni methu gwasanaethu fo a ni. Mae yna adnod yn Luc 14. A mae'n adnod tyff. Mae'n adnod anodd. Wedi stryglo dros di hi. Luc 14 ac adnod 26. Hei just i'w darllen hi. Os daw rhywun ata fi, so Iesu sy'n siarad, os daw rhywun ata fi heb gysau ei dad ei hun, a'i fam, a'i wraig, a'i blant, a'i frodyr, a'i chwiorydd, a hyd yn oed ei fywyd ei hun, ni all fod yn ddisgybl i mi. So be mae Iesu'n deud fanna? Wedi'r Iesu ddim yn dweud wrtho ni fynd a casau yn mam, yn tad ac yn y blaen. Nid dyna beth mae'n deud. Ond beth mae'n deud ydy, lwch, mae'r berl mae mor werthfawr, mae rhaid i chi, mae rhaid i hwnna ddod yn gyntaf yn eich bywyd chi. Hynny ydy, dyma di'r heswm pam da ni ddim yn rhan o deyrnas Dduw, ydy bod ni ddim yn rhoi Dduw yn gyntaf. Ni sydd yn bwysig yn bywydau ni, ynde? A wedyn pan da ni'n gweld fod Iesu wedi marw trosta ni, da ni'n cael ein rhyddhau i roi Dduw yn gyntaf. Da ni angen gwerthu pob dim arall. Os oes rhywbeth yn dal ni nôl rhag credu yn Iesu Grist, yna mae rhaid i ni gael gwared ahono fo. Mae rhaid i ni gredu yn Iesu, mae rhaid i ni roi y cyfan iddo fo. Gwerthu'r cyfan. O'n i'n meddwl am y darlun, dych chi'n gweld y darlun, y mwnci efo banana. Ac dwi'n yn gwybod os ydy'n wir, ond oedden nhw'n deud mewn rhai llefydd bod nhw'n medru dal mwncis trwy roi banana mewn rhyw fath o gawell, ac os oedden nhw'n rhoi llaw i mewn, a wedyn yn gafol yn y banana, oedden nhw'n methu cael eu llaw allan, so nhw'n stuck. He? A be oedd y stori'n deud oedd hynny di, mae mwncis, dyn nhw jyst ddim eisiau gadael y bananas fynd, felly mae nhw'n stuck yna. A mae hwnna'n ddarlun ohono ni. Hynny di, mae rhaid ni adael pob dim er mwyn credu yn Iesu Grist. Fedrwn ni'n jyst dal ymlaen i ryw bechod bach, neu ryw ran o'n bywyd ni a deud, ie Iesu, dwi isio dyddilyn di, ond dwi dal eisiau gwneud hyn. Dwi'n gwybod bod ti ddim eisiau i fi, ond dwi dal eisiau gwneud o. Da ni methu gwneud hynny. Mae'r deyrnas yn rhywbeth, os di rywun yn ffeindio'r deyrnas, maen nhw'n rhoi y cyfan i fyny, maen nhw'n gwerthu'r cyfan er mwyn y deyrnas. Ond hefyd, da ni'n gweld mae'n neud synwyr pur yn dydy. Mae'n hollol logical. Yn yr hanes yma, da ni'n gweld o. Dwi'n hoffi fo yn y ddameg gyntaf yn arbennig. Mae'r dyn, mae o wedi mynd, mae o wedi trin y tir yma, ac mae o yn ffeindio'r trysor. Ac yn amlwg, mae'n teimlo fedrith o ddim jyst cymryd y trysor, so beth mae'n neud ydy mae'n mynd yma'n gwerthu pob dim arall er mwyn cael y tir, er mwyn cael y trysor. Mae'r trysor yn llawer gwell. A mae teyrnas Dduw yn llawer gwell nag unrhyw beth arall. Mae cyfiawnder Crist yn gymaint gwell na cyfiawnder ni'n hunan yn dydy. Mae cael perthynas gyda'r Creawr yn llawer gwell na trio byw i jyst cael pethau, cael y car gorau dyn ni isio neu cael y swydd orau dyn ni medru cael. Ac mae cael perthynas gyda Dduw a cael y persbectif yna yn llawer gwell. Mae'n mynd i'r nefoedd yn llawer gwell na mynd i uffer. Mae cael yn boddhau yn llawer gwell na ceisio boddhau ein hunain trwy chwilio fan yma a fan acw. Jim Elliot oedd yn genhadwr nath farw wrth fynd â yr efengil i'r jyngl at ganibaliaid, dyma fo'n dweud o, he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. A dyn ni'n gweld Paul yn dweud yr ifath yn Philippiad ac yn penod 3 ac adnod 7. Ond beth bynnag oedd yn ennill i mi, Paul yn dweud, rwyf yn awr yn ei ystyried yn golled oherwydd Crist. A mwy na hynny hyd yn oed, rwyf yn dal i gyfrif pob peth. Eith o'i herwydd. Rwyf yn ysbwriel er mwyn i mi ennill Crist am cael ynddo ef heb ddim cyfiawnder o'm heiddo fy hunan. Ni mae Paul yn deud, dwi wedi ffeindio'r trysor yma, a mae Iesu'n gymaint gwell nag unrhyw beth arall. Y tristwch ydy fod pechod yn yndallu ni yn aml ynde. Dyn ni'n meddwl, mae rhaid i ni fynd ar ôl hyn neu ar ôl y llall. pan dyn ni actually i gyd yn ei angen ydy'r arglwydd Iesu Grist. Felly beth ydy'r gwersi o'r hanes yma yn sydyn iawn i orffen? Beth ydy'r gwersi o'r hanes? Wel, yn gyntaf fel ni'n deud, ydy ni wedi ffeindio'r trysor. Ydy ni wedi ffeindio y trysor a mae rhaid i ni holi yn hunain. Ond mae'n hefyd, mae'n anogaeth yma i gario ymlaen. Yr wythnos nesaf yma, mi fyddwch chi'n mynd i'ch gwaith neu sefyllfa, beth bynnag ydy chi, a mae weithiau'n anodd dydy, i anodd i fyw fel Cristion. Mae'n anodd i gymryd beth sy'n mynd ymlaen go iawn yn y byd yma o ddifri. Dyn ni'n clywed am yr holl stwff sy'n digwydd yn y cyfryngau cyn y blaen, a dyn ni'n meddwl, falle yn ysgol, mae rhywun yn neud hwyl ar ein penni oherwydd bod ni'n credu yn Nyw, neu yn y gwaith, dyn ni'n teimlo bod ni falle'n colli ffrindiau, neu'n gymdeithas. Mae'n anogaeth achos mae'r deyrnas yma mor werthfawr. Mae mor werthfawr a mae'r persbectif, mae gennym ni'r persbectif iawn pan dyn ni'n deud, ie, hwn sy'n bwysig, Duw sydd yn bwysig, Duw sydd yn dod gyntaf. Mae hefyd yn anogaeth i fyw. Tydy ymwadu gyda ni'n hunain ddim yn hawdd. Tydy rhoi pob dim i Iesu ddim yn hawdd. Mae'n mynd yn erbyn y graen i ni. Mae pechod yn dal i'n tynnu ni. Ac yn aml, pan dyn ni'n gorfod wneud penderfyniadau dros Gris, mae'n mynd i effeithio, mae'n mynd i effeithio'n poced ni, faint o arian sy'n gen ni, mae'n mynd i efallai effeithio'n gwaith ni, be dyn ni'n neud, pa mor uchel fyny dyn ni'n mynd yn y gwaith, mae'n mynd i effeithio'n amser ni, bore ddoe oedden ni'n trafod yn yr brecwast dynion, nid i, os dyn ni yn mynd i gael effaith ar gymdeithas, yna mae'n golygu amser, a hwnna falle di'r peth sydd gennym ni leia ohono fo ar hyn o bryd. Mae'n mynd i gymryd yn cariad ni i gyd. Mae'n mynd i golygu bod ni yn byw yn llwyr i Iesu. So mae'n anogaeth i ni yn yr wythnos nesaf yma, i ni fynd am y perl gwerthfawr. Ond yn olaf hefyd, dwi isio i ni meddwl amdano fo, da ni wedi bod yn meddwl lot yn ddiweddar dydyn am estyn allan ac am efengylu ac i bobl ddod i gredu. A beth mae'r ddameg mae'n deud ydy, mae'r trysor yma mor werthfawr, ond mae'n rhaid i Dduw ddangos i berson bod y trysor yn werthfawr. Fedrwn ni ddim gwneud hynna'n. Ac felly mae'n rhaid i ni weddio, Wrth i ni feddwl am yr efengil fynd allan, mae rhaid ni weddio bydd Duw yn agor llygyd pobl, i weld, ond mae'r perle yma sydd o gwmpas ni, dyn nhw ddim yn boddhau. Dyn ni angen y perl mwyaf gwerthfawr, sef Iesu Grist. Felly dyna y stori, syml, ond stori hynod profound mewn un ystyr ynda. Stori sydd yn mynd i ganol ac i galon beth sydd yn bwysig mewn bywyd. Gadewch i ni ganu i